sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Ngonga ya zumi na mine inandambo awa na Washington DC ngumba mokonze Etats-Unis ya Amerika ipai tuzeli kopesa vino sango eye ngonga ya tukumibale inandambo na Kinshasa Brazzaville pe Luanda ya tukumibale na moko na ndambo na Kibumba pe na moline nyoso ekolo Congo Demokratika. Poko ila mupe boyebo na muna bino banso na sango ya mokia lilo inaka na biso na sango na Lingala na Lolaka la Amerika, The Voice of America. Na studio 17 ya Lolaka la Amerika awa na Washington DC tuzali bongo na Fatuma Kalala Alimasi na Cornelius Tenor na Ndela ya Masini pe tuzili sungi ya Marius Mugunga po na sango hii. Na sango ya mokile lelo tokulobela. Secrétaire d'État tout mouillé pour la matière et Amérique à Tali Bikolo Biabapaya, Anthony Blinken, a sengi Rwanda Kozoami Kanuma Kasi na Tina Yakukisa Matata na Monile Ekolo Congo Demokratika. Anthony Blinken a koutani Lelo na Bali na Indonésie na G20 na ministre Yamambia Bapaya ya Rwanda Vincent Biruta. Uhuru Kenyatta mokonzi ya kala ya Kenya pe mutindami ya EAC likitali ya bikolo vya Afrika ya Est puna bitumba ekolo Congo Demokratika azalistika na Goma sima na kukutana na bakonzi ba bikolo pe basusu na na Kinshasa ipaza laki mikolo mibale bayi ituka ya Ituri Nord Kivu pe Sud-Kivu bazalaki pe na masuluba yango.
Abengisi communauté ayoka comment situation sécuritaire na bagou parmi zo affecté mais surtout koyoka eloko nini communauté azango lokola attend.
Na Bosambi Sami ya Jean-Marc Kabunda mokambi ya kala ya UDPS pe mokambi molandi ya kala ya Assemblée Nationale basambeli baye basengi kou constitutionnel kotala botambuli likolo ya buku likunzi ya lolenge cour ya cassation emimi makambo kinosika.
Azwan Bokanga député Nibekwane Lobike et Sengeli ba juge à cour de cassation basiège. Mais magistrat dans son excès de zèle, Yemoko Nakatia Bironae a décidé que Akangi, honorable Jean-Marc, est prêt à tirer dans la prison Makala.
Nalila kanabiso na Bozindo tukulanda ndenge ba mama ya province topi region ya kala ya Bandundu, Grand Bandundu basangani na likita libengami femme leader ya Bandundu pona kopesa lisungi na bayebakini bitumba kati na bayaka na bateke. Marius Mwunga koyamba bongo nalina kanabiso na Bozindo Colette Mzinga yambo na yango tulanda na bokuse sango Marius Mwunga kopesa biso.
Bituluku bia bato bazali kokima bitumba biebi kobi kungala lilo kati na M23 na mampinga maikolo Congo Demokratike pene na kilometre 12 na nord ya ngumba Goma, mingi mingi na mboka Kimbumba na teritori ya Niragongo, epai bondongwani bo koma kima kasi wuto mokolo mamposo moliki. Banzeleneke baike balobi ete bakimi bitumba baike bavandi sika na kan ya Kanyaruchinya, kasi bazali na bobangi makasi baike balandinde loyenge ya basoda e bakisi basusu. Nzo kande mutinda miya EAC likitala bikolo bi Afrika ya Est mukonzi ya kala ya Kenya Uhuru Kenyatta akomi lelo na Goma nguma mukonzi ya Nord Kivu na tina ya kubungisa masulu nyakimya maima sengeli kusalima mukolo mwayambo ya mposo mukuya na Nairobi na Kenya. Masulu mango makosangisa baimbu la matali ya ekolo Congo Demokratike M23 na balakisi bilongi ba mangoma masusu ya basimba minduki pe batomboki ya monyele ya ekolo eye. Uhuru Kenyatta auti bongo kulekisa mikolo mibale na Kinshasa epa iwapi asolola kimpo na kimya na mukonja mboka Felix Tshisekedi. Na ingoma mukonja ya RDC Uhuru Kenyatta azalaki pe na masolo na bakambi basusu ba mboka bantoma ba bikolo bya bapaya bayi ONU mpe bayike ya Nord Kivu Sud Kivu mpe Ituri bituka bisatu ya monyele ya ekolo Congo Demokratike epa bitumba mingi bizali kusalima na mangomba ya ndenge na ndenge ya basimba minduki pe batomboki uto sikapene na mibu tukumisato. Misala mia Uhuru Kenyatta milandi bokutani ya bakambi ya EAC boyebondimaki kotinda mampinga maituka eye na ekolo Congo Demokratike mpona kobotola mandoki na basimba minduki mpe batomboki. Kasi esengamaki yambo na mangomba maikotika bango moko mandoki pe kokota na misala miye ya Nairobi kino sika malako mango masalama na inote. Ekolo Kenya etindaki mokolo mamposo moleki basoda bayango bayambo na etinda eye. Uganda pe ezali na kati kasi mampinga na yango basala kauto pene na mobu moko elongo na FARDC mapinga ba ekolo Congo Democratique bitumba na Beni pe na Ituri na batomboki ba ADF ba ibautaka ya Mbukuna. Burundi pe lokola ekota na RDC uto sanza ya Mwambe Eleka na tina ya kobundisa ba Red Tabara. Motango ya bato bazali na mokilisika moliki miliard mwambe sakoli ONU. Po na Nations Unies, bomati ya motango boye bozali likonzi likoki komema ntombwa kati ONU ekundoli ntango COP27 ezali kosalima na Egypte ete bato banso basengeli kokabola mokumba po na kobatela mabele na bato banso. ONU elobi ete motango ya koleka bato mozali nde na bikolo bizali na bobola. Chine nde eleki na motango kasi Inde ekokoma yambo mobumu koya na koleka 1.4 milliard ya bato. Ekolo Congo Démocratique pe tangeni kati na bikolo bikozala na bato koleka kino tokoma na 2050 lokola pe Egypte, Ethiopie, Inde, Nigeria, Pakistan, Philippines pe Tanzanie. Kutu bingumba bia Afrika lokola Lagos na Nigeria, Kinshasa na RDC pe Dar es Salaam na Tanzanie nde bikokoma bisika motango mwa bato mingi koleka bakozala na mokili na suka ya ekeke eye elobi ONU. G20 likitalie ya bikolo tukumi bale bileki na nkita na mokili, Joe Biden mokonzi ya Etats-Unis akutani na ministre wa yambo ya sika Itali, oyo azali ya extreme droite Giorgia Meloni. Bayokani kukoba kupesa maboko na Ukraine na bitumba Rusia ezali kosala na yango. Nzoka ndi President Joe Biden ya Etats-Unis na Jinping ya Chine bakutana kinobilo leki na masolo mapembeni ya likitali ya G20 na Bali. Joe Biden na Jinping bandimi kokitisa matata kati na bikolo bya bango mpe kosala elongo. Na COP27 la likitali ya ONU pona Itali klima, ekolo Congo Démocratique, Brésil na Indonésie, ba bandi uto lobi loliki boyokani pona kosala elongo na bobateli nzamba enene. Bikolo bisatu biye bilingi kobanda koyokanaka pona mayimatali misolo mipesa maka pona klima mpe talo ya carbone ya crédit carbone.
Matondo mingi Marius Munga na sango eye na bokuse. Secrétaire d'État to muyimbu la matière ya Amerika atali bikolo bya bapaya Anthony Blinken asingi Rwanda kozwa mikano makasi na tina ya kokitisa matata na mondele ekolo Congo Démocratique. Anthony Blinken akutani lelo na Bali na Indonésie na G20 na ministre ya mambi ya bapaya ya Rwanda Vincent Biruta. Anthony Blinken asakuli yango na compte Twitter na ye secrétaire d'État ya Amerika kundoli eti a sulula kipe likamboli yango na mokonzi akala ya Kenya Uhuru Kenyatta omokolo mwayambo ya mposo moye mpo Itali makasi mazali kosalema mpo na kimia na molele ya ekolo Congo Demokratika. Na Goma na ingumba mokonzi ya Norki Wesika Uhuru Kenyatta mokonzi akala ya Kenya pe motinda ni ya SCAA azali a kendaki kutala bongo bakima bitumba pe asingi na basimba mindu kibanso pe batumboki kotika bitumba po bazali kobebisa makambo yambo na masolo. Nzoka ndemo kambi ya etuka eye ya Goma ya Nord Kivu ya Suda lieutenant general Constant Dimankongba a Bwakimbela asingi na bavandi kozala kimya pe kubuya kondima sango ya lokuta eti batumboki basi bakoti na engumba eye. Bazali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC. Kenyatta mokonzi akala ya Kenya pe mutindani ya EAC likitali ya bikolo bya Afrika ya Est pona bitumba na ekolo Congo Demokratika zali sika na Goma enguma mokonzi ya Nord Kivu sima na kokutana na bakambi ba ekolo bantuma ba bikolo bya bapaya pe balakisi bilungi ya bituka ya Est na RDC bayi etuka Ituri pe bazalaki na bokutani yango lobi na Kinshasa pona koluka kimya kulanda mabongisi ma Nairobi na Kenya. Tulanda bongo sango yango na Christine Abedito.
Baie tuka Ituri omo tango ya zomi kati na bango bakonzi ya bilenge basi na bakumu bae bakendeki na Kinshasa poso moleki bayamba mweki lobi loleki na mokonzi ya kala ya ekolo Kenya Uhuru Kenyatta oyo azali kukamba masolo mabuyoka ni kati ya bakonzi ya ekolo Congo na basimba manduki bae bazali kozangisa kimya omwenye ele ya mboka toko kamoko na balakisi ilongina Ituri Ituri na Masolo Mango toka Irene Vaweka.
Rencontre oyotoye na délégation ya Ituri eza pona kokuta na facilitateur ancien président ya Kenya otala makambo ya Est surtout makambo ya sécurité na par rapport ya ba groupe armé nyoso bazan na kati ya Ituri comment est situation na communauté nanu comme ça abengi si communauté ayoka comment situation sécuritaire na ba groupe armé zo affecté mais surtout koyoka eloko nini communauté aza ango lokola attente eloko nini communauté azo zela na Nairobi 3 et koka kosunga pe ezonga na Ituri na pale pe ba communauté ba pe sa recommandation pour que ba attente wana ko ba recommandation et koka kosunga ba organisateur ma facilitateur pour na ko préparer Nairobi 3 Nairobi 3 et kozala effectivement ceux qui nzambe asungi d'ici quelques semaines Nairobi 3 et kozala na ba représentant ba communauté ba kokende na ba groupe armé comme ça ba komema ba revendication na bango na ba préoccupation na bango
zokande makanisi ebele matali samaki na milulu miango tolanda lisusu Irene Vaweka
consultation ekosunga facilitateur ameka ko comprendre situation ya solo communauté azo vivre mais aussi akoka komema ma préoccupation ya ba communauté
pona ba yetuka ezali malamu kosolola na basimba manduki kasi ya mutuya sima ya Nairobi ya mbala eye esengeni na basimba manduki patika bitumba opesa ki maloba na DJ Dikele mutangi sina ba universite na RDC
toko ke ko espere nini o de plus en plus zoko remarke ke ba action yo sezo salema en faveur a peu autour a RDC eza kotambola gambo ya Nairobi to ebite soke eza initiative ya RDC ya mboka na biso to ezali initiative ya ba occidentaux bao bazaka na base ya makambo mingi zo salema na mboka na biso awa na biso ezali ya liboso batu ya mboka na bato ya musika bayoka bosenga ya bana Ituri bayoka pe pona nini te ba konflit nini interne o eza kosala ke tozanga kimia ka o bazoko impose biso yango na kati ya mboka par exemple ba manipulation ba tire de ficelle ne tobenga ka bato kobenda benda kobenda ke makambo ebeba tangu mususu ezali opportunité bandeko na biso ya Ituri babi misango posa na miso ya facilitateur nous espérons ki na retour na bango mungongo ba kopesa kuna ekoyokama ko memela biso en plus mais ekoza toujours bonne chose
simba etenisanga ya East Africa nde aponi Uhuru Kenyatta pona kokamba masolo ya boyoka ni kati ya bakonzi ya ekolo Congo Democratique na basimba manduki bokutani na ngambo iso bokosalema na Nairobi na Kenya bunya République Démocratique du Congo Christina Bedito pona lulaka ya Amerika
matundu mingi Christina Abedito. Busambisami ya Jean-Marc Kabunda mukambi ya kala ya UDPS Lingumba ya mukunzi ya mboka Felix Tshisekedi pe mukambi Molandi ya kala ya Assemblée Nationale basambeli baye basingi na cour constitutionnelle kota la botambuli likolo ya buku likunzi ya lolenge cour ya cassation emimi makambo kinosika tulanda sango yango na Nathalie Sekabuho Simurabie.
Na bosami sami, ba voka ya mokambi molandi ya kaya Assemblée Nationale, Jean-Marc Kabunda, ba lakisa ki ete, ba ebisa cour constitutionnelle pona inconstitutionnalité to bozangi molandi ya buku likonzi na kotele mela motango ya mbeba oyo procureur général ateli kiyo na bango. Mpe, ba talisi ete, cour ya cassation e boya ki bosenga inconstitutionnalité boye. Ba tombola ki, na bosambi sami ya suka. Teo kabongo maître Georges Lutula, moko ya bavokat ya Jean-Marc Kabunda.
To salaki requête, to saisir cour concessionnelle pour que a examiner nanu les actes posés par les parquets, si ces actes sont constitutionnels ou anticonstitutionnels. Ma violation est à la qui mingi la constitution, na ba loi oyo ba bengi règlement d'ordre intérieur et assemblée nationale, loi mususu ba bengi loi sur la procédure devant la cour de cassation. Ba loi nyoswana et qui si kokanga député kotinda ye na prison makala. Et puis avant bokanga député ni bekwane lobike et sengeli ba juge ya cour de cassation ba siège. Mais magistrat dans son excès de zèle ye moko na kati ya bureau na ye a décidé que akangi honorable Jean-Marc et puis atinde na prison makala. Wana ezali violation grave ya constitution. Donc yé moko déjà dès le départ a bibisa ki dossier na na bango.
Pona maître Fall Mamba, moko ya balobeli, ya Lingomba Politique Alliance pour le changement, yé atali siete, bambeba na misala mia bosambi sami ezali ebele. Liboso, mokambi ya Lingomba na bango afunda makimpo na mbeba mitano, sikawa ekomi zomi na mibale. Pona bango, bambeba to vis de ya procédure ezali, yango wana bapesi mokongo na cour de cassation pona ko kende na cour constitutionnelle mpo ete pesa bango e ya nonoki noki. Toyo Kafal Mamba, ye azali moko ya balobeli, ya Alliance pour le changement.
Les éléments soulevés par le ministère public pona ko poursuivre honorable Jean-Marc Kabunda Kaboun, les alaki clarté. Un réquisitoire au bas déposé qui na niveau ya Assemblée nationale, bas alaki ko poursuivre et pona 5 griefs. Mais au niveau de la cour de cassation, tant que vous avez fait, il s'est fait que vous avez besoin de poursuivre pour 12 griefs. Mais cette façon de faire des choses, vous allez faciliter tes compositions, tes défenses et vos backers. Vous allez poursuivre au juste pour combien de griefs. C'est pourquoi on avait soulevé cette exception d'inconstitutionnalité pour que. Na niveau ya ba juge constitutionnel toi ennemi to kokiko évoluer et na audience ya lobby il était question ya séance ya instruction na niveau ya cour de cassation en attendant ba statuer sur élément ya inconstitutionnalité ou défense et soulever na niveau ya cour constitutionnel.
Jean-Marc Kabunda afundami pona koloba na bokutani na bapande sango maloba maye mazali na makoki ya kofinga makoki kobenga bana mboka kotomboka mpe kobebisa lokumu mpe na bamisala mia mboka mpe lokumu ya mokonzi ya mboka. Nathalie Sekabuoro simu rabie pona VOA Afrique Kinshasa.
Matondo mingi Nathalie Sekabuoro simu rabie wutu Kinshasa.
Kisasa kuliko na ndavewa wa Lingala na 93.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na Pointe Noire na 98.3. Okokipe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Na linaka na biso na Bozindo tolanda bongo lisolo litali ndenge ba mama ya etuka ya kala ya Bandundu tobe bengami Grand Bandundu basangani na Lingomba libengami femme leader du Bandundu pona koluka ndele akopesa lisungi na bakima bitumba na kwamutu kati na ba teke na bayaka Marius Munga asololi bongo pona yango na mama Colette Nzinga pona lisolo yango tulanda.
Colette Nzinga, mbote na yo.
Mbote na yo ndeko Marius Munga.
Tuambio lelo po obetele soli solo ya lisanga oyo ba maman les femmes leaders du Bandundu ozana kati na bango bosali pona kosunga ba ndeko na biso oyo bazwi likama na territoire ya Kwamut na province ya Maindombe. Okoki kobetele biso mukeli solo eza penza nini?
Alors, merci pour la parole, Papa Nana Marius. C'est vrai que les Kamoyo et Zuibiso, na province de Bissau, il y a Grand Bandundu, et les Kamoyo, ça l'a passé. Na Nengi, Bachiri, Wane, Salamaki, na Makote, na Zone Wana. Bissau, tous les Kanisi, en tant que maman déjà, parce que Bissau, tous les portés, Bana, moi, na 9 ans, le Boumou. Donc, pas si Wana, ce qui. Moi, Nazu, Moutou, Azu, ils ont affecté Bissona un peu plus. Mm. Et à Moutouzo, qui est le Kanisiwana, nous sommes qu'une petite poignée de femmes leaders du Grand Bandundu. Pour Bissona, c'est une cause à la peine à Katia Fiche OT. Mais néanmoins, likanisi oyo ezali pona kuya na lisungi na bandeko na biso oyo basinistre oyo bakimi place Bitumba ezalaki bakoti na kati ya ma village mosusu po ba se trouver refuge yango biso tozwaki likanisi wana mpona koya kosunga bango donc na mokuse ezali nini kosunga bango pour le moment tozwaki ide d'abord likanisi ya liboso ezalaki nanu totongela bango mwa bandaku parce que na ba village wana bandaku na bango nyonso ezikaki bandeka to ba retrouver ba place na bango ya ba logement malheureusement likanisi wana ekoki kosalama te pour le moment parce que bazana na possibilité te ya kozonga na ba village na bango po kimia vraiment à vrai dire ekoti nanu bien te alors total iskoli kanisona comme ezana nous possibilité to lui na urgence ezali nini urgence ezali que ba maman na ba papa o bakimi baza ko se réfugier na kati ya la ville bandundu na ba village mususu o eza na pembeni alors tozo ke de na lisungi wana ne fils que moi couverture savon mungwa eloko ya kolia et moi bakisi pe soki ekomona na toke de ko pesa ba onda nous ba première nécessité wana pour bazala nango ba meka ko survivre na yango.
OK tomoni le kanisa bino ezali malamu penza kasoki totali na boki bliso na affiche oyo ba mama oyo bazali awa eza banani tango bozolo ba femme leader ya bandundu eza banani penza.
Bon ba mama oyo bazala kati ya affiche oyo oyo ngai ona zolo bela nonde kona bino Colette Nzinga ngam na zoki likanisi wana ya ku regrouper ba mama oyo nyoso bomoni na kati ya affiche ngana za vraiment pas à politique. C'est vrai que je côtoie des hommes politiques mais je suis à politique et je suis plus dans la dans l'associatif nazali plus na eloko babengi association pour nazana fondation nanga tout ce qui est social wana peneza kreno nangai eloko na sala kango le mieux yango wana politique penza na kokaka mingi te pona yebi vraiment mingi te donc likanisi ezalaki que pona kosunga mandeko na biso na dengaki bandeko na biso oyo baya kotia biso point na likanisi oyo tozwi mais tolobaki deja na jeu d'entrée que ezala apolitique. C'est vrai na kati ya fiche bomona ba mama ministre bomona gouverneur ya ville ya komutu bomona ba sénatrice bomona toute classe politique des femmes d'affaires des journalistes des grands journalistes ya mboka na biso bazawana mais tout le bas qui a une couleur politique ité tous les bêtes à dissoler politique ité tous les bêtes à car à dissoler aucun de kosunga bandi qu'on a dissolé.
Alors si quoi yobino besoin l'icanici n'ingé ni besoin kana kozoa mosolo ana pona aucun de kosali sabandi qu'on a dissolé ils allent mosolo zo utana libenga na bino ou bien besoin sali besoin sala collecte de fonds n'ingé ni besoin sala yango pour kanisa mosolo ana.
Papa Marie si yobi kibi so ma maman tozaka batu ya ekonzo batu ya tous organisera déjà bien parce que tout bisou mutu to menaka ba ménage dans ndaku mama mutu a za ka maîtresse ya ndaku donc ayebi ningi ko sala pona bana ba lia donc bisou en tant que ma maman na moi qu'est-ce na biso auto za na auto za ki déjà na tozan déjà na moi son moko ya déjà ya deux parts mais eza ko kokate papa Marius parce que ningi tozo lo babo e bande ko wana ba déplacer baza plus de 2000 déplacés. Ozomona. Alors na libenga na biso tozana eza ya kokokate yango tolobi bato bazana bonne volonté soki ba moni projet oyo ba tuti sami motema na bango et tuti sami soki pe bako koje kotia biso loboko et kozala malamu yango to lancer collecte de fonds oyo et ko permettre que moto oyo akozala na possibilité na un fond deux fonds akosunga biso na ndambo obiso tozala na libenga na biso tosangisi tosali action moko ya monene ekoki ko permettre ke umoto soulager plusieurs familles.
Initiative vous huit ezali malamu penza kasi bato mingi bazali komituna ndenge nini kosukisa bitumba oyo ezali kuna na kwa mutu kati na bayaka na bateke bokukite na simalikanisi oyo lokola boza ba mama kuluka kuvandi sabato pona kusilisa conflit oyo ezali kuna na mboka wana olie kaka omela bango bloka olie atoyibi ki bazana besoin bokoki ko ma initiative oyo teti na kuluka kuvandi sabato pona kuluka kimia
Yango na ebandeli seki olanda ki nga bien papa Marius na lobaki ke biso toza mama donc pasi oyo ezo leka kuna biso toza plus affecté ozo mona papa na ngai donc likanisi ezali ke comme mabiloko ko vandisa pe ba papa na biso wana ni mabengi banini ba chef coutumier ou bien ba tu on a territoire ou tu que nous mona en tant que maman na maloba na biso oyo to kozala nango e koki ko apaiser na conseil ou to ko apporter na solution ou to ko mema to kozangisa te ko salango mais awa na lina pena na souligner ce qui to ko pesa conseil bande ko na biso bazala malamu ndenge bazalaka d'habitude parce que makambu oyo le kakuna moi j'ai des images ici sur une telle moi ezo pesanga insomnie nazo ko rakola la te ça veut que ba ce ko tali muke papa Marius ma pratique moi nezo sala makuna eza ma pratique na biso te nous le no Congo tozaka violenté ozo mona papa na ngai tozaka violenté tozaka très pudique au moni likambu oyo eleki na kwa mutu soki otali yango ozo leka na bandeko na biso ya este okomona ke soko olingi kosala mpe etude de comparation okoki kokompare na este makelele esalamaka mingi tu vois les gens de este sont là bazosala bamarche bazobima bazolakisa mokili ke biso awa ezosimba te me tala kote na biso silence un peu radio on a à peine des informations vraiment à peine des vidéos de photos tozolakisa mo mingi te même si qu'on a joué banon batu baza vraiment na kati ya difficulté mais information pe ya malonga po na batu ba mo na makamezo le kakuna ezate non pour dire que ce n'est pas autre culture de rokata batu ba mitu ya kosala makama bongo alors biso de kokene déjà na message ya paix pour le bongo pista ki Congo bevana Kimia betu ki vana na sensi na ve donc nous on est vraiment calme tokozala nzema otsabi soka na munoko eloko mu tokoko lo baya Kimia en bref pour Kimia ekota sont okota na ba jeu politique ou bien na ba calcul politique
alors siko yo soki batu balingi ndengo lobi bozana besoin ya soutien a batu ezali na ba contact ba numéro contact batu bakoyi ko benga bino pona ko contacter bino pona otala ndenge nini ko sunga bino
Oui, tu as un numéro de contact, tu as un numéro de contact, mon Kézali, déjà à plus 41, 779, 311, 882. Numéro, mon sous Kézali, plus 32, 465, 536, 865. Mon sous Oyasuka, Kézali, plus 32, 483, 056
680. Voilà. Merci Ngia, Colette Nzinga, Nazali ko rappeler na bande kozali ko na biso ko zali na Lingomba oyo, les femmes leaders du Bandundu au Busangani pona ko luka ko pesa lisungi na bande ko na biso ya territoire ya Kwamut bazali na bazali ko kima bitumba biye bizali ko lika kuna. Totundi botoni lokolo ndima iko ya no la mituna na biso na ibite soko zali na lobasuka.
Lilobasuka ezali kaka tozana unité ensemble nous gagnerons makamazo le kanamboka na biso tochonka na mabonde li parce que ça facilité en tout cas nazo senga kaka na bato oyo baza vraiment mité mamalam baza touché na projet na biso oyo ba hésité te na ko sunga biso nazo beta cété na ba ressortissant nyonso du grand Bandundu et loko oyo eza ko concerner pe bino un peu plus que d'autres personnes levons-nous comme un seul homme pour vraiment aider nos frères et sœurs qui sont dans les besoins
merci Mingi Colette Nzinga
matin de Mingi Marius Munga pour na lisolo lié na yango de sukisipe sangu ya mukilelo kasi na sangu ya mukilelo tulubaki
Secrétaire d'État au Moyen-Orient la matière ya Amérique Tali Bikolo bia papaya ya na Amérique Anthony Blinken a singi Rwanda kozwa mikano makasi na tina ya kupitisa matata na mulekolo ya Kongo Demokratika. Anthony Blinken a kutani lelo na Bali na Indonesia na G20 na ministre ya mambia papaya ya Rwanda Vincent Biruta Polengo to pesi matondo na Fatuma Kalala Limasi to pesi pe matondo na Cornelius Tenor ba bazalaki on dirait ya masini tukutana lobi na 17h du 8h pe 20h30 ngonga ya